Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rasyidana wa hadina ila siratikal mustaqim. Wa hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam al-khalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku muslim muslimah, ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi 9. Di sesi 9, jadi ini 1/3. Jadi 1/3 jalan dari keseluruhan serial Inspirasi Nabi. Nah, sesi 9 ini kita akan membahas sebuah episode baru Nabi Muhammad di akhir-akhir fase dakwah Jahriyah ini. Kalau kata Munir Al-Ghoddan itu, fase ini disebutnya fase dakwah Jahriyah. Dakwahnya terbuka, tapi strukturnya tertutup. Terbuka dalam arti semua isi Islam itu dikemukakan ke publik. Sebelumnya sembunyi-sembunyi, 3 tahun itu pertemuannya rahasia. Siapa yang sudah masuk Islam itu rahasia seluruhnya, tidak ada yang tahu. Tapi 3 tahun masa, setelah 3 tahun masa kenabian sampai usia 6 tahun masa kenabian, itu mulai terbuka dakwah Islam. Hanya orang-orangnya masih tertutup. Tidak semuanya mendeklarasikan dirinya sebagai muslim, masih sembunyi-sembunyi. Nah, di akhir-akhir ini, di tahun kelima, penindasan yang dialami umat Islam makin sulit. Tahun kelima Bi'tsah ini, di akhir-akhir fase dakwah Jahriyah, dengan struktur yang masih tersembunyi, penindasan di mana-mana, lalu juga teror juga di mana-mana. Ada sahabat-sahabat yang sudah mulai diintimidasi, disiksa fisik, sampai dibunuh, seperti orang tuanya Ammar, Yasir dan Sumayyah. Kedua orang tua Ammar ini dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi dua orang ini adalah yang syahid dan syahidah pertama dalam sejarah umat Islam. Nah, inilah latar belakang, inilah yang melandasi menjadi konteks Rasulullah mengirimkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Saya ingin mengelaborasi dulu poin ini, poin tentang mengapa ada hijrah ke Habasyah. Karena ini penting. Why? Why itu adalah sebuah pertanyaan paling tua yang ditanyakan oleh para filosof. Why? Harus tahu dulu, karena kalau kita nggak tahu kenapanya, alasannya, kita salah menganalisis, salah juga mengambil inspirasi. Saya tanya dulu, kira-kira setelah melihat latar belakang ini, tujuan hijrah ke Habasyah itu apakah untuk menjaga jiwa umat Islam ataukah menjaga dakwah? Kira-kira dua-duanya, dua-duanya atau salah satunya? Nah, ternyata ya, alasan hijrah ini, oh ya, inspirasinya dulu, inspirasi 85 ini tentang penindasan fisik ya. Penindasan fisik adalah strategi terakhir musuh kebaikan jika semua percobaan gagal. Ini kaidah ini berulang di mana-mana, kapanpun, dimanapun gitu. Ketika untuk meminimalisir dakwah ini, misalnya ya, contoh di Eropa gitu, ketika perizinan gagal untuk dibendung karena orang-orang makin kreatif bikin perizinan untuk masjid, bikin perizinan untuk toko halal, sehingga perkembangan umat Islam makin maju, akhirnya penindasan fisik juga terjadi gitu. Main tangkap, ketika kemarin ada kasus Charlie Hebdo itu, tidak ada transparansi interogasinya, nggak ada, tiba-tiba dieksekusi aja yang dicurigai dalam insiden penembakan Charlie Hebdo itu. Jadi penindasan itu dilakukan oleh hari ini oleh orang-orang yang ingin menstop dakwah Islam. Ketika cara-cara yang lain sudah hilang, ketika cara-cara lain untuk intimidasi politik, intimidasi sosial, boikot ekonomi sudah nggak mempan, akhirnya yang dilakukan adalah penindasan fisik. Dan itu bisa terjadi juga di lingkungan terdekat kita. Karena itu kaidah, kaidah orang-orang yang ingin menstop dakwah itu menggunakan cara fisik. Dan itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya saat itu. Berikutnya saudara-saudara, alasan hijrah ini penting nih. Apakah kabur untuk penindasan ataukah dakwah di luar Mekah sebagai exit plan atau cadangan? Jadi dua hal ini bisa jadi dua-duanya, tapi ada yang prioritas menjadi alasan utama. Makanya saya selalu bilang ini hati-hati dalam menganalisis, karena salah menganalisis salah menyimpulkan. Kalau saudara-saudara baca buku Fikih Sirah karangan Ramadan Al-Buti, terjemahnya banyak ya, sejak zaman dulu udah ada almarhum. Beliau ulama besar, orang yang disegani, karyanya banyak, guru kita semua, guru saya juga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita kritisi. Di buku tersebut dijelaskan bahwa alasan hijrahnya sahabat Rasulullah diperintahkan untuk hijrah itu karena kabur, takut jiwanya terancam sehingga harus selamat pindah ke tempat lain gitu. Itu banyak sejarawan yang mengemukakan alasan gara-gara takut penindasan. Berarti jiwa itu lebih diutamakan dibanding agama, atau agama diutamakan dibanding jiwa. Kemarin di 2 pekan yang lalu ya, di pembahasan tentang penindasan itu ada kasus khusus tentang Ammar bin Yasir yang beliau dipaksa untuk mengucapkan kalimat kesyirikan agar dia dibebaskan. Lalu saya bilang bahwa itu bisa dikatakan dia bilang Muhammad kadzab, tapi dalam situasi yang sangat khusus itu pun bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tapi untuk kepentingan dakwah di masa depan. Sehingga pertanyaan kembali lagi saya tanyakan, apakah kita mendahulukan dakwah atau jiwa? Bolehkah kita mengorbankan dakwah demi jiwa atau mengorbankan jiwa demi dakwah? Islam demi jiwa atau selamat jiwa demi mengorbankan Islam demi keselamatan jiwa atau mengutamakan keselamatan Islam dengan mengorbankan jiwa? Yang mana? Jadi yang diutamakan adalah agama. Kata Asy-Syatibi, ada 5 maqasid syariah. Ada 5 tujuan syariah. Yang tertinggi adalah hifdzuddin. Ada hifdul nafs, menjaga jiwa. Yang paling tinggi menjaga agama. Jadi kita bisa mengorbankan jiwa kita untuk agama, bukan mengorbankan agama kita demi keselamatan jiwa. Kenapa ada jihad? Kenapa ada perjuangan? Kenapa ada berani mati? Kenapa? Kita korbankan seluruh yang kita miliki, harta, tenaga, bahkan nyawa untuk agama, bukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya mereka meninggalkan medan dakwah, meninggalkan medan perjuangan di Mekah gara-gara menyelamatkan jiwa, itu gak sesuai dengan misi Islam. Makanya ini dianalisis dalam tafsirnya Said Qutb fi Dhilalil Quran tentang bab Habasyah ini. Beliau menganalisis dan juga diyakini, diamini banyak sejarawan kontemporer bahwa bukan itu alasan untuk hijrah ke Habasyah, tapi untuk cabang dakwah sebagai exit plan, cadangan gitu. Jadi kondisi umat Islam ini semakin tertindas di Mekah, maka perlu bikin cabang baru sebagai alternatif cadangan. Kalau umat Islam yang di Mekah ini punah, masih ada cadangan. Nah, cadangan ini bukan orang-orang yang khawatir jiwanya terancam, bukan. Karena orang-orang yang jiwanya terancam itu mereka enggak hijrah. Mereka di Mekah. Siapa yang hijrah? Nanti kita bahas orang-orangnya. Pertama, yang perlu kita kaji itu adalah tentang bagaimana membaca sejarah. Membaca sejarah yang benar perlu menguji asumsi-asumsi dasar kita dengan kompilasi data yang komprehensif. Jadi kalau data kita tidak komprehensif, kita baca satu fragmen sejarah di situ doang, satu halaman, 2 halaman, 1 buku aja, kadang kita salah menyimpulkan. Makanya harus baca. Saya baca 20 buku, saudara. Untuk 1 pekan saya baca 20-25 buku. Untuk yang ini saya baca 13-an. Sesi ini 13 buku. Saya banding-banding seluruhnya, mana yang samanya, mana yang bedanya, sehingga bisa menyimpulkan ini loh yang paling valid, yang paling relevan, yang paling masuk akal, yang paling sesuai dengan misi Islam, penjelasan sejarahnya. Karena sejarah itu kan penjelasan, faktanya ada, bagaimana kita menafsirkannya. Nah, inspirasi ke-87 tentang strategi exit plan ya. Perjuangan Islam selalu memerlukan exit plan untuk situasi terburuk. Karena barangkali Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan Islam pada generasi yang lain, di luar kita atau setelah kita. Jadi ketika kita sedang menjadi aktivis dakwah, menjadi pengurus Salman, menjadi di LDK ataupun di ormas, di partai Islam ataupun di forum-forum komunitas keislaman, belum tentu Allah terus menitipkan misi Islam ini di pundak kita, belum tentu. Barangkali momen tersebarnya dakwah, momen akan futuhnya Islam di berbagai negeri itu bukan oleh tangan kita, oleh tangan orang lain. Makanya kita perlu investasi, sebarkan dakwah di daerah lain, bikin cabang di tempat lain, Lalu didik anak-anak muda untuk menjadi para penerus kita. Jangan kita semuanya gitu. Jadi sebuah institusi, sebuah lembaga, bahkan sebuah negara yang tidak berinvestasi untuk persiapan generasi mudanya berarti gagal. Harus selalu menyediakan versi-versi lain dari institusi kita. Kalau Anda mempunyai apa namanya sebuah komunitas, siapkah generasi baru yang akan menjadi ustadz-ustadznya, generasi baru yang menjadi video-video editornya, generasi baru yang akan menjadi event organizer-nya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala suatu hari mencabut nyawa kita, bisa kecelakaan, bisa mati muda, bisa sakit, banyak alasan kita meninggal, bukan hanya gara-gara sudah tua 67 tahun enggak. Makanya sering silaturahim ke rumah sakit gitu. Sering silaturahim ke rumah sakit. Mau jenguk siapa? Nanti di resepsionis tanya. Enggak jenguk siapa-siapa, mau lihat-lihat aja jalan-jalan gitu. Lihat, banyak anak-anak muda di rumah sakit yang sekarat. Seumuran saya, seumuran Anda semua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan usia muda kita dicabut, siapa yang sudah kita siapkan untuk meneruskan perjuangan kita? Untuk meneruskan inspirasi Nabi ini siapa? Ya untuk meneruskan ngerekamnya siapa gitu. Harus ada kita siapkan. Dan ini tujuan utama Rasulullah sebetulnya ini. Menyiapkan cadangan umat Islam yang akan meneruskan dakwah Rasulullah. Karena tidak tahu, mungkin saja Rasulullah terbunuh. Tidak ada jaminan Rasulullah itu akan hidup terus. Jadi jangan bayangkan, sekarang kita berpikir, saudara-saudara. Sekarang kita berpikir bahwa ketika kita mengkaji tentang hijrah Habasyah, apa yang ada di pikiran kita? Ini adalah salah satu episode dari sejarah Nabawiyah kan? Yang nanti akhirnya adalah happy ending, yaitu Fathu Mekah. Itu kan kita udah tahu sejarahnya. Kira-kira sahabat Rasulullah yang menjalani sirah Nabawiyah tersebut, yang menjalani kehidupan dengan Rasulullah, apakah akan tahu akan ada Fathu Mekah? Gak ada yang tahu. Makanya Rasulullah dilindungi agar tidak terbunuh dalam perang. Ada bodyguard-bodyguardnya. Kenapa? Karena gak terjamin Rasulullah akan hidup terus. Gak terjamin Rasulullah akan selamat dalam peperangan. Jadi ini umat Islam diajarkan untuk realistis. Jangan, oh ini Nabi tenang aja. Akan terus sampai, akan hidup sampai nanti kita semua sudah matang sampai enggak. Bisa jadi Islam diteruskan oleh orang-orang yang ada di Habasyah ini. Itu yang ada di pikiran Rasulullah. Itu yang ada di pikiran oleh, di pikiran umat Islam saat itu. Sehingga strategi ini diterapkan. Nah, tapi ada yang lebih cerdas dibanding sekedar menerapkan strategi. Rasulullah SAW itu sudah mengkaji. Nanti akan saya bahas kenapa memilih Habasyah. Sudah mengkaji berbagai elemen penindasan ini, harus ada serangan balik. Harus ada serangan balik. Pertama, hijrah ke Habasyah ini bukan pengiriman asal-asalan. Rasulullah SAW sudah berpikir semua segmennya, semua seginya, semua dimensinya. Kenapa enggak hijrah ke Yaman? Yaman itu daerah yang afiliasi politiknya ke Persia. Sehingga kalau misalnya ada masalah dengan Persia, tinggal diperintahkan Yaman ini untuk membunuh para muhajirin. Ada afiliasi politiknya, tidak independen. Kenapa enggak dikirim ke Syam? Padahal jazirah Arab. Karena Syam ini afiliasi politiknya ke Roma, ke Romawi. Tabiat peradaban-peradaban besar, kerajaan-kerajaan besar itu tidak suka dengan gerakan revolusi. Tidak suka dengan gerakan-gerakan baru yang akan mengancam eksistensi kerajaannya. Jadi ada kekuatan baru umat Islam dengan Muhammad pemimpinnya. Oh ini akan diberantas. Ada muhajirin, ada refugee, diberantas langsung refugee-nya. Kenapa enggak ke jazirah Arab yang lain? Ada Irak, ada Madinah, ada Yathrib, ada Taif, ada misalnya daerah mana lagi? Daerah banyak-banyak lah. Najd. Daerah sana, kenapa enggak ke daerah sana? Padahal secara budaya sama, berbahasa Arab, makanannya sama, cara berpakaian sama, lebih gampang. Dan ini dipilih ke daerah yang sangat jauh sekali, harus pakai kapal laut. Ternyata Rasulullah sudah mempersiapkan serangan-serangan balik. Pertama, Habasyah ini daerah yang mempunyai kekuatan ekonomi kuat. Jadi sumber perdagangan Quraisy itu salah satunya adalah Habasyah, Ethiopia hari ini. Habasyah. Sehingga ketika umat Islam bisa bercokol di sana, bisa mempunyai markas, bisa mempunyai eksistensi, bahkan bisa mempengaruhi Raja Habasyah, ini adalah serangan balik terhadap ancaman bagi ekonomi bangsa Quraisy. Yang kedua, yang berikutnya adalah ancaman bagi diplomasinya. Diplomasi antara Habasyah dengan Quraisy akan terganggu kalau ada umat Islam di sana. Lalu Yang keempat tentang mengganggu stabilitas bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini orang-orang yang hidupnya damai, damai dalam kemaksiatan, dalam kejahiliahan. Lalu Rasulullah mengirim orang-orang terbaik untuk hijrah ke Habasyah. Siapa saja orang terbaik itu? Ini, saya kasih contohnya. Orang-orang terbaik ini ada 15 orang. Anda perhatikan nama-namanya. Yang pertama, Utsman bin Affan. Yang kedua, Ruqayyah bin Muhammad bin Abdullah. Jadi dua orang pertama, ini dari ada yang bilang 14 orang, ada yang bilang 15 orang. Dua orang pertama yang hijrah itu langsung dari keluarga Rasulullah SAW. Putrinya dan menantunya. Ini gelombang pertama, tim advance yang dikirim. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah proyek, menyuruh orang hijrah ke Habasyah itu gak mudah. Ini bukan hijrah ke daerah yang subur, penuh airnya, lalu juga enak, daerahnya lebih enak. Kalau Anda misalnya suruh hijrah ke sini sama kiai, sama sesepuh gitu, Anda hijrah ya untuk menyebarkan dakwah, tapi harus sabar ya, iya. Kemana? Ke Swiss gitu. Wah, kebayang coklat, udah kebayang taman-taman yang hijau gitu. Itu bukan tantangan itu. Tapi mohon maaf, misalnya dikirim ke Sierra Leone, susah itu. Kalau dikirim ke Afrika Selatan mending, maju sekali. Saya punya kawan-kawan di Total, perusahaan Total Paris waktu di Prancis itu. Mereka setiap 3 tahun itu di rolling, pindah. Setiap beberapa tahun pindah dari negara satu ke negara yang lain. Yang di situ ada tambangnya Total, ada minyak, eksplorasi minyaknya. Ada ke Gabon, ada di Gabon, ada Libya, ada Irak, ada Syam, ada Suriah, ada Indonesia di Kalimantan, ada di Prancis, ada beberapa negara yang lain. Mereka itu paling kurang serak ketika dikirim ke Gabon misalnya. Walaupun gajinya lebih tinggi, kenapa? Ada kompensasi hidup yang lebih sulit, gajinya lebih tinggi. Ya mungkin 100 jutaan lah sebulan gajinya itu. Dan mereka paling senang ketika dikirim ke Indonesia, kenapa? Gaji tinggi, biaya hidup murah, dan kehidupan nyaman kan. Padahal di Kalimantan, coba kalau di Bali lebih enak lagi. Ininya. Dan ini Rasulullah ini memerintahkan hijrah bukan ke daerah yang penuh dengan mata air, apa nama yang serba nyaman. Daerahnya daerah di Afrika, di Ethiopia. Itu enggak mudah. Bahasanya beda, makanannya beda, rasnya beda, budayanya beda, pakaiannya beda, itu enggak enak. Dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi orang yang diminta hijrah, orang-orang yang siap berjuang, bukan orang yang sembarangan. Dan ketika meminta untuk kesulitan seperti ini, yang pertama dikirim adalah menantunya dengan putrinya sendiri. Kalau Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah, kalau Ruqayyah itu dari Bani Hashim. Coba yang lain lihat. Ada Abdurrahman bin Auf, miliuner. Yang dikirim miliuner dari Bani Zuhrah. Ada Zubair bin Awam, juga Abu Hudzaifah dari Abu Syams. Ini kabilah besar semua. Orang-orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang punya posisi di sukunya masing-masing. Ada Sahlah bin Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini khatib Quraisy, jubirnya Quraisy, juru bicaranya, diplomatnya, menjadi pengkhutbahnya Quraisy. Orang yang paling makar, orang yang digunakan untuk makar-makar Quraisy adalah Suhail bin Amr ini. Putrinya sendiri hijrah, sudah masuk Islam. Ada Musa bin Umair, Anda tahu Musa bin Umair yang akan menjadi dai di Madinah, seorang yang paling terhormat, paling kaya, orang yang paling perlente, orang yang paling rapi, paling ganteng. Masih di bawah Nabi Muhammad gantengnya. Dikirim Musa bin Umair. Lalu Abu Salamah, Ummu Salamah yang akan menjadi istri Rasulullah di kemudian hari. Uthman bin Mad'un, Amir bin Rabi'ah, Layla binti Abi Hasamah, Suhail bin Baydha, Abu Sabrah, Ummu Kulthum bin Suhail bin Amr. Jadi yang dikirim ini bukan orang-orang yang terancam jiwanya. Yang dikirim ini adalah orang-orang terhormat, para elit, yang justru orang-orang ini aman semuanya, gak terancam. Tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang menyiksa, apalagi tidak ada yang mengancam pembunuhan. Tapi yang dikirim adalah orang-orang yang siap membangun masyarakat baru. Ini yang saya bilang tadi. Kalaulah analisis bahwa para muhajirin ini dikirim untuk menyelamatkan jiwa, yang dikirim Bilal, Amr bin Yasir yang dikirim, Ibnu Mas'ud yang dikirim. Kenapa? Mereka orang-orang dalam strata Quraisy, orang-orang yang rendah stratanya, yang tidak mempunyai kabilah kuat, tidak punya pendukung, tidak punya kekayaan, dan juga tidak punya reputasi sosial. Kalau reputasi dalam Islam punya mereka, muazin, ada qori, tapi dalam sosial Quraisy mereka enggak punya posisi gitu. Mereka yang terancam jiwanya setiap hari. Tapi mereka enggak disuruh hijrah. Justru orang-orang ini yang disuruh hijrah. Nah, kembali ke Habasyah ya, kita masih mengeksplor tentang Habasyah. Ketika mengirim orang-orang ini adalah ancaman ataupun tekanan psikologis. Anda bayangkan, ini situasi yang nyaman. Saya punya keluarga, ini anak-anak saya, tiba-tiba anak-anak saya dikirim semua. Mereka ada orang-orang kafir, anak-anaknya sudah menjadi muslim, yang anak-anaknya sudah setelah menjadi muslim ini disembunyikan, malu. Misal Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini ketika dia debat, dialog di Darun Nadwa, rapat dengan orang-orang Quraisy, mereka dia paling getol. Ini kita harus bikin makar terhadap Muhammad, A, B, C, makar. Dan dia menyembunyikan anaknya sendiri sudah masuk Islam. Dari Bani Umayyah pun mereka menyembunyikan. Misalnya terus Utbah bin Rabi'ah, dia menyembunyikan anggota keluarganya Hudzaifah. Hudzaifah sudah masuk Islam, dia menyembunyikan. Ketika ini hijrah, semuanya gempar. Wah, ente banyak ngomong, anak ente juga sudah masuk Islam, bahkan hijrah. Jangan ngomong gitu, anak kandung juga sama sudah masuk Islam. Jadi mereka saling menyalahkan. Jadi gempar. Ancaman diplomatis, ekonomi, dan juga menggertak stabilitas bangsa Quraisy. Mereka jadi rusuh. Ini bagus kayak gini. Strategi Rasulullah justru yang awalnya tertekan justru membuat serangan balik. Apa inspirasinya? Nah, inspirasinya ini. Inspirasi 88. Kemampuan Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar selamat diri keluar dari krisis, tapi bisa membalik prahara menjadi anugerah. Ada lagu Rashidnya kan? Prahara jadi anugerah. Inspirasi 89. Nabi Muhammad itu mengetahui semua sumber kelemahan lawan. Maka mengetahui semua sumber kelemahan lawan adalah satu langkah kemenangan. Kata Khalid bin Walid itu, nisfun nasro, nisfun nasri, anta'rifa aduwak, ahsan min ma'rifatihim bik. Setengah kemenangan itu adalah kalian mengetahui semua titik lemah lawan kamu sebelum mereka mengetahui titik lemah kamu. Itu setengah kemenangan gitu. Jadi strategi kita, langkah kita, pertahanan kita disesuaikan dengan kelemahan-kelemahan musuh kita. Dan Rasulullah tahu bangsa Quraisy sangat bergantung pada perdagangan, enggak punya pertanian. Jadi kalau bangsa Quraisy ini diboikot secara ekonomi, tidak boleh dagang, tidak ada yang mau dagang ke bangsa Quraisy, mati mereka. Tidak akan punya kurma yang cukup, tidak akan punya padi yang cukup, beras yang cukup, tidak akan punya makanan, bahkan ternak yang cukup. Karpet pun nanti udah 2 tahun udah usang belum diganti, enggak ada stoknya dari Yaman. Harus inden katanya. Harus inden 2 tahun enggak diboikot misalnya. Susah. Jadi ini yang diserang oleh Rasulullah dengan serangan balik hijrah ke Habasyah. Bukan sekedar memberikan markas baru tapi juga serangan balik. Dan ini yang perlu kita latih di umat Islam. Belajar merancang serangan balik bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi jangan kita yang dibikin pusing oleh black campaign, oleh Islamofobia, orang lain yang kita bikin pusing oleh masifnya, agresifnya gerakan dakwah kita. Agresifnya dakwah, smart-smart dakwah kita. Smart dakwah kita di media digital. Inspirasi 90. Memutus aset lawan adalah cara yang efektif untuk memperlemah mereka. Jadi Rasulullah di awal-awal ini belum ada konfrontasi. Tapi yang ada adalah memutus aset-aset. Salah satunya adalah dengan Habasyah. Berikutnya nanti juga di Madinah juga sama. Rasulullah memutus aset terpenting untuk perdagangan bangsa Quraisy yaitu Madinah. Nah, ada alasan lain kenapa Habasyah dipilih selain alasan tadi ya, selain alasan geografis. Pertama, Rasulullah mengatakan, "Law kharajtum ila ardi Habasyah fa inna biha malikan la yudlam indahu ahad." Kata Rasulullah. Kalau kalian pergi ke Habasyah sana, di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizolimi di depan raja tersebut. Rajanya adil. Jadi keadilan Raja Najasyi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah tanpa menyebutkan agamanya. Padahal Rasulullah tahu. Jadi yang beliau komentari keadilannya. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, gak masalah. Kalian berlindung dengan orang manapun, agama manapun, selama dia adil, itu bisa menjadi panduan kita untuk pemilihan tempat. Tentang refugee. Ingin kemana? Ke Jerman, ke Prancis, refugee. Ingin ke Inggris, harus tahu Rasulullah memilih tempat dengan sangat teliti sekali, tidak asal memilih. Coba kalau dikirim ke Mukaukis, Raja Mesir. Mukaukis, Raja Mesir, dikirim ke sana langsung bisa dibantai. Kenapa? Karena ada instruksi langsung dari Roma. Jadi pemilihannya dengan tepat sekali. Yang kedua, orang yang saleh, hatinya mudah tersentuh, Raja Najasyi itu. Yang ketiga, ini sumber kekuatan ekonomi, sudah dibahas tadi. Yang keempat, negeri yang aman dari konspirasi. Karena mereka tidak mempunyai afiliasi politik independen. Yang kelima, mereka ini agamanya Kristen. Di antara seluruh penganut agama Samawi yang paling dekat dengan Islam sampai hari ini, yang paling dekat adalah Kristen. Agama Samawi ada tiga, ada Kristen, ada Yahudi. Setelah Islam itu, maka yang paling dekat dengan agama Tauhid adalah Kristen di zaman itu. Dan yang keenam adalah Rasulullah mencintai Raja Najasyi tersebut karena kesolehannya. Dan ada nanti akan kita lihat bukti dari analisis Rasulullah itu di Hijrah Hawasa yang kedua. Sekarang belum saya bahas karena ini banyak sekali poin penting yang perlu kita pelajari. Inspirasi 91, saudara-saudara. Penguasaan geopolitik adalah bahan dasar para pemikir strategis dan pemimpin. Ini yang perlu kita perkaya hari ini. Makanya saudara-saudara, kenapa dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Kul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam ayat lain, kaifa kana akibatul mujrimin, kaifa badal khalq, berjalanlah di muka bumi. Jadi bukan berjalanlah di taman sari, tapi di muka bumi. Di muka bumi. Kenapa? Agar pengetahuan geopolitik kita luas. Kalau perlu kuliah geopolitik, kuliah jurusan politik, kuliah jurusan sosiologi, kuliah humaniora. Di ITB mau dibuka kan? Jurusan politik kan di ITB kan? Nah, Institut Teknologi Politik Bandung, ITPB nanti. Itu bagus jurusan politik. Kenapa? Agar strategi-strategi dakwah kita ini, strategi-strategi keislaman ini relevan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita memilih strategi dakwah, bahkan bukan hanya strategi dakwah yang besar, memilih konten dakwah, memilih bahan ceramah, memilih bahan YouTube tidak sesuai dengan kebutuhan sebuah negara. Misalnya Anda bikin ceramah, bikin konten dalam bahasa Inggris, targetnya siapa misalnya? Dalam analisis Facebook misalnya, audiensnya geografisnya di Australia misalnya. Anda membahas tentang mujizat Nabi, enggak masuk. Tentang mujizat Nabi, Anda tekankan Rasulullah itu adalah Nabi yang benar. Buktinya adalah beliau dibelah, dadanya dikeluarkan oleh malaikat Jibril dan beliau masih hidup. Padahal zaman dulu belum ada operasi jantung yang canggih, belum ada kedokteran. Enggak akan percaya orang-orang Australia. Bukan itu yang ditampilkan di depan orang Australia tentang kepribadian Nabi Muhammad itu. Bukan itu yang ditampilkan, tapi ada dimensi yang lain. Lalu misalnya pengetahuan geopolitik itu penting. Misalnya ya, kalau hari ini Anda orang-orang Suriah misalnya, ketika memilih tempat untuk hijrah, refugee, mereka dipaksa untuk keluar negaranya oleh diktator, kira-kira negara mana yang perlu Anda kunjungi? Ada Jerman, ada Prancis, ada Italia, ada Spanyol misalnya, atau ada Inggris. Mana yang kita pilih gitu? Walaupun semuanya bukan negeri mayoritas Muslim, juga bukan negeri yang pemimpinnya itu Islami, sama jauh dari Islami, tapi di antara semua negeri itu ada negeri-negeri yang lebih terbuka terhadap umat Islam. Dari mana kita tahu? Googling belum tentu dapat. Itu ya pengetahuan tentang geopolitik. Bagaimana preferensinya, bagaimana kecenderungan politik, ideologi yang dianut oleh seorang pemimpin negara. Kalau andaikan kemarin Marine Le Pen menang, gimana nasib refugee di sana di Prancis? Kalau di Belanda yang menang itu siapa? Wilder, Anda tahu Wilder? Sama rambutnya pirang, mirip kayak Donald Trump itu penampilannya. Kalau dia yang menang, susah umat Islam di Belanda, makin susah lagi. Untuk yang menang, ada pemuda lain, pemimpin lain yang menang masih muda dan keturunan Indonesia katanya, si pemimpin Belanda. Ataukah Jerman refugee? Itu perlu ada pengetahuan seperti itu. Barangkali suatu hari ada umat Islam yang membutuhkan refugee atau membutuhkan dukungan dana atau dukungan politik, koalisi, kita harus tahu dengan koalisi dengan negara mana. Anda tahu Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, juga Soekarno mengirimkan utusan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia ke siapa kira-kira? Negara pertama, ke Mesir. Gara-gara siapa? Kenapa ke Mesir? Bukan gara-gara Jamal Abdul Nasser, bukan. Tapi di situ ada ulama, ada ulama yang getol sekali mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yaitu Hasan Al-Banna. Ah, itu mah analisa antum aja mungkin ngarang. Enggak ada fotonya. Ada foto antara Agus Salim dengan Hasan Al-Banna untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan ada bukunya, KBRI Kairo itu menerbitkan tentang buku Jauh di Mata Dekat di Hati judulnya. Jauh di Mata Dekat di Hati. Tentang hubungan diplomasi antara Mesir dan Indonesia selama lebih dari 60 tahun lebih ya. Saat itu terbit tahun 2011-an, sebelum saya meninggalkan Mesir. Di situ dituliskan tentang bagaimana kontribusi Mesir terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia tahun 48. Karena kemerdekaan harus diakui juga oleh de jure, bukan hanya de facto. Nah, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan geopolitik, kita akan milih mana? Akan memilih Rusia, akan mengirimkan Agus Salim ke Amerika misalnya, langsung ditolak. Jadi perlu penguatan geopolitik agar strategi dakwah kita jitu. Lalu Rasulullah pun sudah memiliki mindset pemimpin negara sebelum mendirikan negara, dan mempunyai mental mindset arsitek peradaban sebelum Islam menyebar di dunia. Ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, Rasulullah itu dalam kondisi terjepit di Mekah yang kecil, kampung kecil, berpikirnya sudah dalam skala global. Gimana Islam ini mempunyai landscape baru di Habasyah, dari Habasyah ini bisa tersebar ke dataran Afrika, juga bisa tersebar ke Asia yang lain, atau bahkan masuk ke Eropa dari Habasyah ini. Sudah dipikirkan, padahal beliau sedang tertindas di Mekah. Jadi pikiran itu, pemikiran itu, ide, visi itu harus selalu mendahului gerakan-gerakan kita. Gerakan kita masih di Salman, tapi visi kita sudah ke luar negeri. Gerakan kita masih di sini, di Taman Sari, tapi rencana kontribusi dakwah kita sudah masuk ke global gitu. Pengajian kita masih dalam bahasa Indonesia, tapi planning kita sudah ada paket kajian dalam bahasa asing, sehingga suatu hari dakwah Indonesia ini akan didengarkan oleh muslim di Turki, muslim di Mesir, muslim di Uzbekistan, muslim di Arab Saudi, akan didengarkan gitu. Nanti bikin multaqo, seminar nadwah alamiah menghadirkan ulama dari Bandung misalnya. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Kita rancang dari sekarang. Kita siapkan skillnya, kita siapkan platformnya, kita siapkan video shooting yang bagus, kita siapkan kanalnya. Sebelum mulai aksi kita sudah mempunyai visi. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpikir besar sebelum tindakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang-orang terbaik, yang dimulai dari putrinya juga menantunya, ini mengajari kita inspirasi 93 tentang kepeloporan pemimpin. Pemimpin mempelopori pengorbanan dan merasakan kepahitan pertama kali sebelum menuntutnya dari orang lain. Gampang kita nyuruh jihad, gampang kita nyuruh infak, infaklah gitu. Dia nggak infak. Jadi kita sebagai umat Islam harus rela, sabar, qanaah dalam kemiskinan gitu. Padahal dia mobilnya Lamborghini gitu. Jadi harus merasakan dulu gitu. Suruh zuhud, dia harus zuhud. Sebaliknya kalau nyuruh dia kaya, dia harus kaya duluan gitu. Jangan seminar financial freedom, kebebasan finansial. Dia masih jadi karyawan kan enggak bisa gitu. Dia harus jadi pebisnis dulu, 50 juta sebulan gajinya, penghasilannya dari bisnis, baru dia bisa ngomong tentang bisnis gitu. Jangan baca 10 buku training, 10 buku motivasi, 7 habit andalannya, udah bikin training manajemen diri gitu. Bahannya apa? Buku bahannya. Harusnya mempelopori dulu, laksanakan dulu apa yang ingin dia katakan, baru nyuruh orang lain. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Habasyah. Inspirasi 94. Ini tentang representasi tokoh publik. Jadi saudara-saudara, Rasulullah memilih 14 atau 15 orang yang saya sebut tadi itu dengan kesadaran penuh. Rasulullah memilih orang-orang terbaik dari setiap kabilah. Saya harapkan teman-teman bisa mereview ceramah inspirasi Nabi ini sesi pertama tentang tabiat kobaliyah, tabiat kesukuan bangsa Quraisy. Karena kalau teman-teman, saudara-saudara tidak memahami konteks masyarakat yang sangat sukuisme di Quraisy, nggak akan paham semua ini. Jadi mereka sangat erat kesukuannya, solidaritas mereka antar Bani Hashim, antar Bani Umayyah, antar Bani Makhzum kuat sekali. Walaupun ada dari Bani Makhzum yang sudah masuk Islam akan dilindungi. Kenapa? Satu darah. Walaupun sebagian dari keluarga Rasulullah ini musyrik, selain Abu Lahab ya, tapi yang lain juga ada yang musyrik, mereka akan bantu mati-matian Nabi Muhammad gara-gara satu kabilah. Itu rasial, itu rasisme, itu kobaliyah, sukuisme. Nah, Islam sukuisme itu akan dihapuskan oleh Islam, tapi selama bisa digunakan oleh Rasulullah. Maka sistem ini Rasulullah perhatikan sehingga mengirim setiap orang-orang yang terbaik dari setiap suku, sehingga ketika orang-orang Quraisy ingin menuduh atau ingin mengeksekusi mereka, nggak bisa, karena ini perwakilan setiap suku, nggak bisa. Kalau yang dikirimnya hanya Bani Hashim, sudah Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Abu Dar, seluruhnya akan berkoalisi untuk menghancurkan Bani Hashim. Paling juga tanggung jawab bayar denda ataupun dihukum menghadapi Bani Hashim. Dan Bani Hashim tidak akan mampu melawan seluruh kabilah. Makanya Rasulullah sengaja memilih dari setiap kabilah itu orang-orang pentingnya, sehingga mereka kalang kabut, ini akan menghadapi siapa. Berikutnya ada momen lain. Tragedi gemparnya di Mekah dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Wah, ini satu pembahasan sendiri, tapi kita bahas minggu depan kalau ini. Ini saya skip dulu. Karena ini mempengaruhi umat Islam yang ada di Habasyah sana. Kegemparan kedua adalah sujud ahli Mekah. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Mekah, di situ ada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, di situ juga ada umat Islam. Sedang biasa aja tawaf. Ketika di situ ada kejadian, Rasulullah sedang biasa aja ngaji, baca Quran, membacakan surat An-Najm. Surat An-Najm ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ayat-ayat ini di ayat-ayat awal menjelaskan tentang karakteristik Nabi Muhammad yang tidak akan pernah berbicara satu kata pun kecuali dibimbing oleh wahyu. Rasulullah la yantik anil hawa, tidak akan ngomong sesuatu apapun satu huruf pun kecuali dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pembuka ini akan berpengaruh terhadap bantahan-bantahan fitnah yang akan diberikan oleh bangsa Quraisy, bahkan oleh sejarawan muslim, bahkan oleh umat Islam hari ini. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat sajadah ini, sampai ada perkataan tentang berhala mereka. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat Tsalitsatal Ukhra. Apakah kalian tidak melihat Manat dan Uzza? Lat dan Uzza juga Manat, juga berhala yang ketiga. Ketika beliau mengucapkan kalimat ini, orang-orang sudah mulai perhatian. Dibacakan terus celaan-celahan terhadap berhala-berhala kafir Quraisy ini. Terus dibacakan sampai di akhir ayat, wa antum samiduna wa antum samidun wasjudu lillahi wa'budun, sampai di akhir ayat, ayat sajadah. Ketika sampai akhir ayat ini, Rasulullah sujud dan diikuti oleh seluruh sahabat untuk sujud. Dan ketika mereka melihat sujudnya Rasulullah dengan para sahabatnya, semuanya bergetar hatinya setelah membaca ayat sajadah ini. Ketika dibacakan ini berapa ayat nih? 62 ayat. Tidak ada satu orang pun yang mencela memotong. Padahal sebelumnya ketika Rasulullah mengirimkan dai-dai untuk membacakan ayat Quran di depan Ka'bah, misalnya Ibnu Mas'ud, ketika disuruh untuk membacakan Quran di depan Ka'bah itu langsung keroyok agar bacaannya tidak selesai, tidak dilanjutkan, karena orang akan terpengaruh. Tapi ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm ini, semuanya diam memperhatikan, dan semuanya bergetar hatinya. Ketika Rasulullah sujud, para sahabat sujud, seluruh orang-orang yang ada di Ka'bah itu sujud semua, walaupun mereka masih musyrik. Jadi itulah momen satu-satunya yang ada di hati kafir Quraisy ketika iman memasuki hatinya beberapa detik. Ketika Islam iman memasuki hati beberapa detik, itulah yang namanya ada yasha, bangun. Kesadarannya bangun, nuraninya bangun, dan mereka sujud langsung. Dan itu bikin gempar, saudara-saudara. Itu bikin gempar
bagi seluruh antara Mekah, dan mereka saling ribut. Ini kenapa? Apa yang terjadi pada kita semua? Nah, setelah itu mereka bingung. Orang-orang Quraisy bingung ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, bertanya-tanya, ini apa yang terjadi pada diri saya? Saya memusuhi Muhammad, tapi kenapa saya bisa sujud dengan ayat tersebut? Akhirnya mereka rapat. Ketika rapat, orang-orang yang tidak ikut sujud di Mekah, karena mereka gak hadir ketika Rasulullah membacakan ayat sajadah itu, mereka langsung melaknat orang-orang yang sujud. Kalian itu gimana sih, katanya mau komitmen, mau intibat dengan kekafiran, akan memuisi Muhammad, tapi kok bisa sujud gitu. Ketika dilaknat tersebut, akhirnya udahlah, gak usah komplain terus. Kita sekarang harus memikirkan strategi, gimana caranya agar kita tidak malu di depan seluruh bangsa Arab. Gimana caranya? Akhirnya mereka berpikir, bikin ide, udahlah kita bikin mitos, kita bikin fitnah bahwa Muhammad ini setelah membacakan ayat ini, wal manata tsalitsatal ukhra, setelah membacakan ayat An-Najm ayat ke-20 ini, seakan-akan Muhammad mengagungkan berhala-berhala. Jadi ada dalam buku-buku, bahkan disebutkan dalam buku Tabari. Nih, dalam buku Al-Waqidi, terus Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ada buku Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu salah satu referensi utama untuk Sirah Nabawiyah yang di kemudian hari ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq adalah gurunya Ibnu Hisham. Bahkan di Tarikh Tabari, Anda lihat Tarikh Tabari yang tebal itu isinya banyak sekali Israiliyat dan cerita bohong. Jadi harus kita filter. Dan itu diakui sendiri oleh Imam At-Tabari bahwa saya berusaha mengumpulkan, mengkompil seluruh data sejarah yang mampu saya kumpulkan. Tapi tugas generasi setelah saya untuk memfilter lagi, karena barangkali ada data-data yang tidak valid yang saya masukkan. Itu diakui oleh Imam Tabari. Makanya ketika Anda debat, bersikuku, ini ada kok di Tabari, hati-hati. Wong penulisnya aja sudah mengakui ada yang tidak sahih, masa Anda kita bersikeras dengan bukunya Imam Tabari? Jadi harus difilter lagi. Jadi dalam buku-buku sejarah tersebut disebutkan Rasulullah lupa, katanya. Rasulullah lupa setelah ayat tersebut mengatakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Itulah Lat, Uzza, Manat, juga berhala ketiga itu, itulah gharaniq yang tinggi. Gharaniq itu sebetulnya dalam bahasa Arab artinya burung bangau. Kiasan terhadap bahwa ini keagungan yang tinggi. Inna syafa'atahunna laturja, dan syafa'at mereka, syafa'at Lat, Uzza, dan Manat ini, itu kita tunggu-tunggu. Jadi Rasulullah lupa mengucapkan kalimat tersebut, setelah itu barulah ditegur oleh Allah dengan ayat yang lain. Sehingga ketika orang Quraisy mendengarkan kalimat tersebut, mereka kaget. Ini pertama kalinya Nabi Muhammad memuji-muji berhala kita, makanya kita semua ikut sujud. Nah, fitnah ini diciptakan oleh bangsa Quraisy untuk menutupi aibnya, untuk menutupi rasa malu mereka sujud kepada ayat sajalah. Nah, sayangnya keterangan ini terus dinukil oleh para ahli sejarah yang disebutnya dengan tragedi Al-Gharaniq atau kejadian Gharaniq, burung bangau tersebut. Itu dibantah habis-habisan oleh para sejarawan masa kini yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Rasulullah lupa dengan ayat Al-Qur'an? Bagaimana mungkin Rasulullah ketika diturunkan ayat-ayat dari malaikat Jibril, lalu Rasulullah ulangi bacakan, lalu lupa, ada setan yang masuk ke bisikan Rasulullah membacakan ayat-ayat setan? Mana mungkin? Kenapa? Inilah yang saya baca tadi di ayat, di awal ayat 1 dan ayat 2. An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini, Muhammad ini, tidak akan pernah tersesat. Wa ma yantiqu anil hawa, dan beliau tidak akan berucap satu kata pun dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Seluruhnya itu berasal dari wahyu yang diwahyukan, difirmankan. Sehingga 4 ayat pertama surat An-Najm ini otomatis sudah membantah fitnah dari bangsa Quraisy ataupun kesalahan nukilan sejarah oleh para sejarawan muslim. Jadi inspirasinya apa, saudara-saudara? Serangan syubhat terhadap konten keislaman itu akan selalu merangsak memasuki celah terkecil, bahkan terhadap narasi kenabian. Jadi jangankan ceramah kita, buku kita, terhadap Quran saja mereka sisipkan fitnah yang diakui oleh beberapa sejarawan muslim. Hati-hati, syubhat itu sangat halus sekali. Syubhat itu kalau kata ulama disebutnya mantiqatur ramad, daerah remang-remang, daerah abu-abu. Jadi ada yang putih, abiyau, ada yang aswad, hitam, tengah-tengahnya ini abu-abu, remang-remang gitu. Susah gitu. Jadi utruku asyubuhat, tinggalkanlah syubhat yang tidak meyakinkan, tinggalkan. Karena akan memasuki celah-celah terkecil. Apalagi dalam konten-konten keislaman kita, hati-hati makanya. Kita perlu menumbuhkan sense of awareness, naluri-naluri kesadaran terhadap konten-konten dakwah kita. Makanya saya di tim saya, ini saya rekam ya, 1 jam. Lalu diedit, dibagi menjadi 4 segmen. Saya dengarkan setiap detiknya. Kenapa? Karena mungkin ada celah-celah yang bikin fitnah. Saya menyebutkan satu nama artis, aktor, atau satu institusi, satu lembaga. 10 detik tersebut kan dikutip menjadi 1 menit, bisa berujung penjara, bisa berujung denda, bisa berujung di boikotnya masjid ini, bisa di ujung dibubarkannya muda community gara-gara 1 menit, gara-gara kalimat yang pas disebutkan di sini tapi menjadi fitnah ketika dipotong 5 menit. Itu saya filter lagi apa? Karena syubhat itu akan mencari celah-celah terkecil untuk masuk. Jadi hati-hati. Apalagi Anda menulis, menulis adalah karya keabadian Anda. Ketika Anda menulis, bukan hanya menulis buku, bukan hanya menulis artikel, menulis tweet, menulis Facebook, itu gak bisa diedit. Di Facebook, itu gak bisa diedit. Ketika Anda edit, Anda revisi, ada historinya. Ketika Anda hapus, hapusnya harus 5 detik setelah Anda posting bisa dihapus, boleh. Gitu. Kalau udah 5 menit, ada yang mengcapture. Anda 5 menit ngumpat terhadap seseorang, capture, udah gak bisa lepas. Karya Anda sudah abadi. Karya Anda sudah abadi. Jadi hati-hati. Syubhat itu akan memasuki celah-celah terkecil. Inspirasi 96. Reputasi para penulis besar tidak boleh menghalangi kita dari sikap kritis atas teks mereka. Karena mereka bukan nabi. Tapi kritis itu bukan berarti tanpa adab, tanpa tata krama dan tanpa metodologi ilmiah. Anda tidak bisa. Anda misalnya orang elektro baru ikut pengajian 10 kali inspirasi nabi. Lalu ada sejarawan besar muslim berkomentar, ini kurang valid sejarawan ini. Menurut saya, menurut kajian yang saya dengar, ini tidak sesuai ini. Dikritisi gitu. Dia berdasarkan pengajian saya doang, enggak bisa. Ketika Anda ingin mengkritisi seorang sejarawan muslim, baca referensi beliau. Baca buku-bukunya, banding-bandingkan. Jangan hanya terima ceramah dari saya, jangan terima inspirasi nabi ini apa adanya, kritisi lagi. Barulah Anda bisa mengkritisi seorang ahli sejarah tersebut gitu. Karena tidak ada dalam jurusan Anda di elektronik kan. Anda jurusan tafsir, tidak berarti Anda bisa mengkritisi fikih. Belum tentu Anda ahli fikih ketika Anda mengaji tafsir. Jadi jangan anggap dokter ahli jantung itu bisa mengobati jantungnya kodok, beda. Jantung manusia dengan jantung kodok, dengan jantung kelinci beda juga. Ada spesialisnya masing-masing. Jangan mengeneralisir gitu. Sehingga kita dengan pemahaman seperti ini harus lebih rendah hati. Reputasi akademis, reputasi pendidikan, bahkan kita dinobatkan menjadi ulama, menjadi pakar pun tidak berarti membuat orang lain tidak kritis. Makanya Anda ingin mengkritik saya, diskusi, debat, kritisi boleh silahkan gitu. Yang paling antusias itu kalau ceramah di Sukamiskin. Kenapa? Karena semuanya kritis. Ada ahli bedah, ada ahli farmasi, ada ahli nuklir, ada pengusaha, ada politisi real, mantan politisi ya. Banyak para spesialis di sana. Sehingga ketika mengkaji inspirasi nabi dari berbagai bidang, selalu ada input, selalu ada debat, selalu ada masukan. Sehingga memperkaya pengetahuan saya. Jadi kalau pertanyaannya, betul Ustaz bagus ini kajiannya, saya sepakat, itu gak menarik, gak seksi kajiannya. Gitu. Harus ditantang, harus dikritisi gitu. Itu yang membuat pengetahuan kita makin terasah tajam gitu. Bukan hanya manut-manut. Sehingga saya sangat welcome terhadap kritik dan juga masukan. Itu harus dibangun dalam jiwa kita, mentalitas kita dalam memahami teks, memahami tulisan, apalagi memahami ceramah biasa. Harus kritis ya. 97. Akan selalu ada momen ketika nurani menghancurkan semua benteng kesombongan. Itulah celah masuk dakwah Islam. Nah, hal-hal seperti ini, inilah yang harus sering kita perbanyak. Saudara-saudara, kita tersentuh kesadaran kita untuk masuk Islam itu tidak selalu masuk dalam pintu logika, pintu pengetahuan, pintu data yang valid, tidak selalu. Ada pintu-pintu masuk yang sangat personal, tidak logis, tidak masuk akal. Tapi pintunya adalah pintu perasaan. Pintu perasaan, bukan pintu informasi, debat bukan. Jadi misalnya ada orang-orang yang masuk Islam dikalahkan debatnya oleh Dr. Zakir Naik. Dia pakar tentang agamanya sendiri, di debat enggak mampu menjawab pertanyaan Dr. Zakir Naik. Akhirnya pengetahuannya sendirilah yang menaklukkan hati nuraninya untuk memeluk Islam. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang orang lagi duduk-duduk di Masjid Ayah Sofia, di Masjid Sultan Ahmed dengan suara azan. Anda tahu azan orang Turki itu aneh gitu, enak gitu. Walaupun makhrajul hurufnya kurang sempurna untuk ukuran Masjid Salman. Makhrajul hurufnya juga makhrajul hurufnya kurang pas untuk ukuran siapa tadi? Qorinya Fieri ya. Masih jauh lebih tinggi tapi nadanya enak. Nadanya enak banget itu. Nah, nada yang seperti itu masuk ke hati mereka, mulai berpikir indah banget Islam. Dari situlah mereka mulai berpikir tentang Islam itu agama apa sih? Dipelajari akhirnya masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena pintu apa? Pintu ini keindahan arsitektur. Keindahan itu perasaan gitu. Itulah celah masuk apa? Celah masuk hidayah gitu. Jadi kita harus memperbanyak pintu-pintu ini. Makanya Anda yang jurusan arsitektur, yang jurusan desain grafis, yang para pelukis, para animator, apalagi para ahli tata kota, bikinlah keindahan, buatlah Bandung ini indah, buatlah negeri indah. Dalam keindahan itulah tidak ada satupun pemandangan ketika orang duduk kecuali ada nama Allah gitu. Jadi jebakan semua gitu. Jadi ada bule lagi duduk, kursinya menghadap ke sini. Ketika nggak ke sana, ketika ke sini ada Allah di situ. Ini apa ini gitu. Tapi lafaz Allahnya itu ada efek cahaya gimana gitu kan, ketika lihat itu seperti mistik gitu. Akhirnya berpikir orang, oh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan ketika ingin dapat wifi harus berbaring gitu. Wifi-nya tuh kalau berdiri enggak ada, hanya 10 cm di bawah di atas tanah gitu. Harus berbaring. Ketika berbaring ada lafaz Muhammad di atas. Ada kaligrafi. Wah, akhirnya masuk Islam gitu. Jadi ciptakanlah momen-momen keindahan itu dalam berbagai segi berdasarkan skill Anda masing-masing. Bikin lukisan yang indah. Anda tahu ada lukisan tentang perang Napoleon menghadapi tentara Rusia di Museum Louvre. Gede sekali, segede apa ya? Segede pintu itu, segede lawang itu, lebih gede lagi lukisannya itu. Ketika melihat itu tidak ada. Saya merasakan ya, membayangkan. Saya kira tidak ada satupun orang Prancis yang tidak bergetar hatinya melihat perjuangan leluhurnya Napoleon. Gitu. Agung sekali lukisannya gitu. Menggambarkan suasana perang, menggambarkan perjuangan, menggambarkan semua darah, semua energi mereka kerahkan untuk membela Prancis gitu. Agung sekali gitu. Itu fungsi keindahan. Coba kita ekspresikan tentang perjuangan Konstantinopel. Ketika Anda melihat, ini aja melihat. Saya pernah di restoran, ada restoran Istanbul di depan Notre Dame di Paris itu gitu. Namanya restoran Istanbul. Ketika orang masuk, lukisan di mana-mana tentang perkampungan Turki, lalu juga ada jembatan Istanbulnya, ada Galatasaray Bridge gitu. Orang-orang yang kesana semuanya berhayal tentang kampung halaman. Kalau kita kan lihat lukisan itu ketika di rumah makan selera Bundo kan, ada gunung-gunung di Padang Panjang gitu kan. Ada jalan-jalan di Padang gitu. Jadi orang-orang Minang itu sehingga berhayal ingin balik ke kampung gitu kan, setelah merantau. Nah, hal seperti itu harus kita ekspresikan untuk membela keislaman melalui arsitektur, melalui seni, melalui film. Biarkan orang menikmati keindahan film-film kita, tapi jiwa mereka tersentuh. Dan ketika tersentuh itulah barangkali Allah Subhanahu wa taala menitipkan hidayah. Yang kita bisa lakukan adalah memperbanyak peluang-peluang hidayah tersebut. Karena Allah yang akan menurunkan hidayahnya. Nah, setelah itu, setelah mendengar kabar apa? Kabar tentang Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Ini dua orang tokoh pahlawan Islam yang ketika dua orang ini masuk Islam, berubahlah wajah Islam. Yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, ada informasi tentang seluruh rakyat Arab sudah sujud. Nah, informasi yang ada di Mekah ini, ketika masuk ke Habasyah, transmitter ini ada masalah nih. Difahami dengan cara yang berbeda. Mereka berpikir, oh bangsa Quraisy sudah masuk Islam semuanya. Ngapain kita lama-lama di sini? Ayo kita balik. Jadi mereka setelah kira-kira 3 bulan lebih di tahun kelima Bitsah itu, mereka semuanya balik lagi ke Mekah. Berdasarkan informasi apa? Informasi bahwa penduduk Mekah itu sudah semuanya masuk Islam. Sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah gitu. Pulanglah. Anda tahu jaraknya? Jaraknya jauh sekali, harus pakai kapal laut. Semua perbekalan dibawa. Kayak mudik gitulah. Kayak mudik, bedanya Anda pakai onta dan pakai kuda, gimana itu kira-kira gitu. Pakai kereta aja susah, ya sekarang ada yang mudik. Dus Indomie kiri kanan pakai motor, galon dibawa, koper dibawa, ransel dibawa, dua orang, anak dua orang di depan, istri belakang, dia kayak gunung gitu. Motornya motor Supra. Ini bayangkan hijrah dari Habasyah ke Madinah balik lagi. Perjalanan sejauh itu, usahanya bermalam-malam dilalui, panas, terik, kaki lecet, luka, darah, uang keluar. Ketika sudah sampai perbatasan Mekah, mereka bermalam dan mereka ngecek dulu. Untung masih ada inisiatif untuk ngecek. Kirim utusan, ketika dicek, ternyata bangsa Quraisy sebagian besar yang masih kafir. Wah, gimana tuh? Anda sudah jalan, disuruh kesini untuk upacara deklarasi muda community di Bandung, di Jawa Barat. Nah, acaranya di Gasibu. Anda sudah jalan dari Sukabumi, jalan kaki gitu, saat konvoi pakai motor. Nyampailah hari Ahad di Bandung. Mau kemana nih rombongan? Mau deklarasi muda community Jawa Barat. Dari mana? Sukabumi kita. Kota Sukabumi. Pas ke Gasibu sepi. Buk acaranya Mas minggu depan, bukan minggu ini gitu. Nah, silakan balik lagi ke Sukabumi pakai motor gitu. Ini dari Habasyah jalan kaki ke perbatasan Mekah dan Mekah belum masuk Islam. Apa yang terjadi? Semuanya down. Semuanya down, semuanya panik dan semuanya sedih. Yang paling sedih apa kira-kira? Yang menjadi sumber kesedihan terbesar mereka apa kira-kira? Meninggalkan tanah air, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan istri, anak, meninggalkan peternakan, meninggalkan sumber Al-Qur'an. Anda bayangkan setiap hari bertemu Rasulullah, setiap hari bingung nanya Rasulullah, ini maksudnya apa? Bagaimana saya mandi? Bagaimana saya makan? Bagaimana saya perjalanan? Doa saya yang saya baca sebelum tidur? Doa apa yang saya baca sebelum masuk kamar mandi? Bagaimana cara saya mendidik anak? Semuanya ditanya kepada Rasulullah. Ketika di Habasyah siapa yang ditanya? Gak ada. Bingung. Itu yang paling mereka rindukan. Udah rindu dengan ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau masuk Mekah sedikit lagi, ternyata informasi itu isu. Bisa dua kemungkinan. Bisa jadi penyampai beritanya ada bias, salah. Bisa jadi informasinya benar, tapi difahami dengan cara yang salah, terburu-buru gitu. Apa hikmahnya, saudara-saudara? Terlalu sering sejarah ini memberi kita warning, karena berulang-ulang, bahwa informasi yang bias bisa menggelincirkan bahkan menghancurkan sebuah bangsa. Berulang-ulang kayak gini. Misalnya, ini informasi yang bias nih. Mereka melihat umat Islam ini sudah menang perang. Buktinya apa? Pasukan musuh mundur. Itu informasi valid atau interpretasi? Dalam perang Uhud. Itu tafsiran kan, interpretasi. Ini ada fenomena nih, saya baca data. Ini kan udah baca data. Anda nonton TV dengan Anda melihat perang Uhud sama. Anda membaca data, tidak ada informasi langsung. Ini ada perang, umat Islam menang, kaum kafir mundur. Walaupun belum mundur full, disimpulkan bahwa umat Islam sudah menang. Nah, harta rampasan perang ini akan direbut oleh orang-orang yang megang pertama kali. Sebelum mereka dapat, kita harus dapat duluan. Kalau kita duduk di sini, kita ketinggalan. Kita nggak dapat harta rampasan perang. Ditafsirkan seperti itu, turunlah kalah umat Islam. Pelajaran lagi. Bahwa informasi yang bias atau tafsiran yang salah bisa menghancurkan sebuah bangsa. Ada sebuah mitos. Legenda ya. Legenda dalam perang Yunani itu legenda Helen of Troy. Helen of Troy. Jadi gara-gara si Helen ini diculik atau ada affair dengan Pangeran Paris. Pangeran Paris itu balik lagi ke Troya, Trova, itu di daerah Turki sekarang. Balik lagi ke Trova. Lalu informasi ini digunakan oleh seorang pemimpin daerah Yunani namanya Agamemnon, bilang bahwa kita harus membela keharga diri Yunani karena ratu kita diculik oleh bangsa lain. Kita harus perang gitu. Padahal dari awal dia sudah nunggu-nunggu, dalam bahasa Sundanya ngadodohok. Tahu enggak ngadodohok? ngadodoh itu menunggu dengan antusias. Wah, panjang terjemahnya, bahasa Sunda sangat kaya. Sudah nunggu-nunggu ingin menyerang Troya. Ketika ada momen, informasi ini dia gunakan untuk memanipulasi perasaan publik. Dan ini gak sekali dua kali, akan selalu berulang, bahkan berulang hari ini. Ada kejadian digunakan untuk kampanye. Ada bencana, saya prihatinnya dengan bencana lumpur ini, akan saya bantungi. Padahal di situ ada bendera politik, kampanye politiknya gitu ya. Kita akan cepat tanggap untuk menanggapi bencana-bencana, tragedi-tragedi, padahal ada misi-misi yang lainnya. Jadi informasi itu bisa bias, atau informasinya valid, tapi dibiaskan oleh pemberi informasi. Hati-hati. Sejarah sudah mengajari kita, banyak bangsa-bangsa besar hancur gara-gara informasi yang bias. Lalu setelah umat Islam itu rapat, akhirnya mereka rapat. Gimana nih? Apa kita balik lagi atau maksain masuk ke Mekah? Akhirnya ada 3 rekomendasi. Pertama, sebagian besar umat Islam pulang ke Habasyah, yang 15 orang itu. Lalu ada sebagian umat Islam segelintir masuk ke Mekah sembunyi-sembunyi, nanti balik lagi ke Habasyah. Tapi hanya dalam beberapa hari aja, karena Mekah itu kota kecil, sehingga kalau misalnya sembunyi-sembunyi tinggal sampai 2 bulan, 3 bulan pasti ketahuan. Kalau ketahuan itu bisa dieksekusi. Tapi itu pun ada syarat. Yang dipilih untuk balik lagi itu orang yang paling mempunyai keluarga yang bisa melindungi. Yang dikirim adalah Utsman bin Affan, karena beliau dari Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah saingannya Rasulullah, saingan Bani Hashim, yang mereka mempunyai kekayaan dan mereka melindungi anak-anak Bani Umayyah. Sehingga Utsman bin Affan, andaikan ketahuan tertangkap, insya Allah tidak akan dibunuh. Yang dikirim Utsman bin Affan. Itu nasihat kedua. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi masuk. Yang ketiga, kesepakatan mereka setelah mereka rapat, perlu dikirim sebagian orang menjadi trainer. Menjadi trainer menginformasikan bagaimana cara-cara hijrah yang efektif. Jadi tim advance ini sebagiannya pulang, sebagian masuk sembunyi-sembunyi, sebagiannya menjadi informan kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah untuk mengajari kaum muslimin bagaimana cara hijrah. Karena nanti akan ada hijrah kedua di Habasyah. Hijrah kedua itu jauh lebih menegangkan, jauh lebih thrilling, jauh lebih seperti film action. Kalau difilmkan itu, wah, asiklah film drama gitu ya. Bisa lebih ramai dibanding pertarungan dengan White Walkers gitu kan. Insya Allah. Gitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, fadhol. Jazakallah atas pertanyaannya tentang seberapa banyak porsi geopolitik yang perlu kita pahami, itu kurang lebih kan. Pengetahuan kita berbeda-beda backgroundnya, juga kuliah kita. Ini memang beda ya porsinya tiap orang. Orang yang kuliah di FISIP Unpad gitu atau di FISIP UI beda kebutuhannya dengan kita gitu. Karena dia spesialis, bahkan bukan mengetahui harus pakar geopolitik. Agar jangan terperdaya, tapi bagi kita yang jurusannya informatika, jurusannya misalnya desain grafis, atau jurusannya tata boga misalnya, apa hubungannya dengan geopolitik gitu ya. Nah, itu tetap penting. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan kita agar berpikir terbuka. Satu. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita bahwa misi dakwah kita adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin kita ingin rahmatan lil alamin sedangkan pengetahuan kita rahmatan lil Bandung? Ini harus mengetahui apa tabiat muslim Mesir, bagaimana tabiat muslim Turki, bagaimana tabiat muslim Bangladesh, bagaimana tabiat muslim Malaysia, bagaimana karakter penerimaan orang-orang di Amerika terhadap Islam, bagaimana karakter penerimaan orang-orang di Jepang, di Cina, perlu tahu. Agar jangan-jangan kita dakwah ke sana hanya sekedar berkunjung, tapi tidak cocok pemahaman kita, tidak pas, kita bisa dapat getahnya gitu. Di negeri-negeri seperti bahkan di Cina misalnya, di Cina jauh lebih represif. Jauh lebih represif dibanding di Amerika ataupun di Prancis terhadap umat Islam. Muslim di Uyghur itu mendapatkan penindasan yang sangat keji dari pemerintah NRC. Itu kita perlu tahu, jangan sampai kita pede aja gitu. Mentang-mentang saudara-saudara kita di sini, ada kerabat kita orang-orang Cina yang rukun dengan kita, warga-warga keturunan Tionghoa di sini biasa-biasa saja, ketika di sana kita pede banget dengan dakwahnya gitu. Bisa dieksekusi Anda gitu, walaupun turis. Jadi hati-hati dengan pemahaman geopolitik, jangan sampai salah. Nah, porsinya di mana? Pertama menurut saya yang perlu kita ketahui adalah tabiat umum masyarakat muslim. Masyarakat muslim. Jadi muslim di tiap negara itu perlu kita tahu minimal, paling minimal mazhabnya. Mazhabnya apa saja gitu. Misalnya di Maroko, di Aljazair mazhabnya adalah Maliki. Jadi Anda jangan kaget ketika Jumatan lalu ada perempuan ikut Jumatan di belakang saf. Lalu ada bilang astagfirullahalazim, bid'ah ini keluar. Kita ukhruju. Ukhrujna. Keluar. Kenapa? Masa perempuan sholat Jumat itu ada dalam mazhab Maliki gitu. Lalu ada yang nikah misalnya di taruhlah di Bosnia. Bosnia mengandung mazhab Hanafi, ada yang nikah. Ini ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Tapi enggak ada orang tuanya. Ada saksi dua orang, ada mahar tapi enggak ada orang tua. Saya nikah, saya terima nikahnya pakai bahasa Inggris mungkin atau pakai bahasa Bosnia. Ketika sah gitu Anda langsung marah-marah, enggak sah ini. Mana wali Anda katanya? Wali si perempuan. Anda marah-marah enggak? Dalam mazhab Hanafi, perempuan dewasa yang sudah apa mau baik perawan ataupun janda tidak memerlukan wali. Padahal Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tapi ada penjelasan dalam mazhab Hanafi dan itu diterima oleh para ulama. Khususnya dalam mazhab Hanafi atau diterima gitu logikanya gitu. Kita enggak tahu kan nganggapnya bid'ah, nganggapnya aneh padahal ada di mazhab mazhab yang lain sejak zaman dulu, berapa-apa sejak zaman dulu. Nah, itu perlu kita ketahui, jangan sampai ada miskomunikasi, pertengkaran gara-gara kita enggak tahu. Itu paling minimal pemahaman kita terhadap umat Islam yang lain. Man lam yahtama bi amril muslimina falaisa minhum. Apalagi kondisi umat Islam yang minimal perlu kita ketahui nasib masing-masing umat Islam di tiap daerah gitu. Anda perhatian dengan apa namanya? Dengan program-program sehari-hari di sini di kampus, di LDK, di BEM, di ormas, di komunitas. Tapi perlu ada perhatian sedikitnya dengan apa yang sedang dihadapi oleh muslim di Palestina, muslim di Suriah, muslim Suriah di Jerman, gimana nasibnya gitu. Apakah menderita? Apakah semenderita itu? Yang diseleksi, yang direkrut kan kemarin sudah kita bahas ya, Pak, 2 minggu yang lalu tentang muslim di Jerman. Yang direkrut adalah orang-orang yang S1 rata-rata gitu. Refugee boleh asal punya ijazah S1 gitu. Jadi bisa kerja. Bagaimana dengan muslim yang tinggal di perbatasan Irak? Apa konflik mereka? Apa yang mereka hadapi di Myanmar gimana? Perlu kita tahu gitu. Sehingga ketika kita membantu pun ada porsinya. Porsinya sama rata gitu. Jangan ada satu negara yang terus-terusan kita bela-belain, kita bela-belain tapi yang lain kita abaikan gitu. Itu pun enggak benar, enggak adil gitu juga gitu. Karena semuanya umat Islam perlu kita bela. Itu membutuhkan pengetahuan geopolitik. Yang ketiga, tadi ya, pengetahuan ibadah, pengetahuan tentang kondisi nasib mereka umat Islam. Yang ketiga, standar minimal geopolitik kita adalah bagaimana cara perlakuan setiap negara-negara yang minoritas muslim terhadap umat Islam. Itu paling minimal. Sehingga kita bisa tahu, bisa mengukur sejauh mana tingkat support mereka terhadap umat Islam. Kalau ada kasus. Kalau ada kasus ataupun kalau ada isu-isu besar dengan siapa kita harus berkoalisi. Rasulullah dalam perang Ahzab berkoalisi, nanti kita bahas. Berkoalisi dengan suku-suku tertentu yang sudah dianalisis. Suku ini walaupun kafir, walaupun musyrik tapi bisa bekerja sama. Nah, kita Indonesia misalnya negeri yang mayoritas berpenduduk muslim, kalau ingin membangun ekonomi kesepakatan bilateral dalam bidang ekonomi misalnya dengan mana yang harus kita prioritaskan? Perlu kita tahu gitu. Karena ketika Indonesia maju, yang akan maju adalah umat Islam. Harusnya ya, harusnya gitu. Yang akan maju harusnya umat Islam. Karena mayoritas. Nah, kalau umat Islam maju, kira-kira ada enggak negara, beberapa negara yang tidak suka? Bakal ada enggak negara-negara yang tidak suka lihat umat Islam di Indonesia maju? Minimal tetangga kan, minimal gitu. Minimal tetangga. Pasti ada yang tidak suka. Nah, perlu kita tahu siapa yang akan tidak suka gitu. Siapa yang akan menyaingi ekonomi Indonesia di bidang perikanan sehingga berebut ikan, berebut lahan, berebut perbatasan, hati-hati itu bisa jadi rival kita dalam ekonomi. Siapa yang menjadi pesaing kita dalam bidang perindustrian tekstil? Sekarang outsourcing merek branded internasional Adidas, Nike, Puma itu ke Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand atau Bangladesh. Nah, itu saingan kita. Perlu kita tahu peta geopolitik dalam ekonomi. Ketika ada jadi pebisnis, tahu cara mengekspor. saya akan mengekspor coklat jadi batangan kemana? Ke Belgia. Di situ pusatnya Kotdoh, nggak akan laku. Tapi kalau Anda jual coklat mentahnya laku. Anda akan ingin mengekspor misalnya air mineral ke beberapa negeri yang minim air jernih, itu bisa laku insya Allah gitu. Masa air mineral diekspor? Bisa diekspor. Hari ini Anda orang-orang di rapat-rapat mulai ingin mulai beralih ke yang premium, minum Evian. Bagi saya gak masuk akal ini. Anda orang Indonesia, kita punya lahan yang luas, punya air yang banyak, minum air dari Perancis. Ayah saya gak masuk akal gitu. Masuk akal gak menurut Anda gitu? Dari mana gitu masuk akal gitu? Berarti kan hebat banget iklannya gitu. Hebat banget brand yang ditampilkan, image yang ditampilkan ke otak kita bahwa itu keren gitu. Walaupun memang lebih enak sih, lebih seger gitu. Lebih mahal juga gitu. Kita di Bandung punya gunung banyak, punya sungai, punya sumber resapan air, minumnya dari pegunungan Alp di Prancis sana. Pakai pesawat akhirnya ke sini gitu kan. Aneh, kok aneh-aneh gitu ya. Nah gitu saudara-saudara. Jadi banyak hikmah yang bisa kita pelajari dari pemahaman geopolitik Rasulullah atas strategi hijrah. Tapi ada yang lebih vital. Ketika umat Islam balik lagi ke Habasyah, penantangan kaum Quraisy, penindasan, intimidasi, pembunuhan yang lebih sadis. Lebih sadis. Lalu ketika mereka ingin hijrah, diboikot, bikin barikade. Dijaga setiap pintu keluar itu. Setiap orang-orang yang ketahuan muslim ataupun mirip umat Islam cara ibadahnya, dicurigai umat Islam, diintimidasi, lalu dipenjara. Anak sendiri dipenjara seperti anaknya Suhail bin Amr Abdullah, dipenjara agar tidak hijrah lagi. Bagaimana cara intimidasinya? Bagaimana cara mereka memboikotnya? Lalu bagaimana Hamzah yang bisa berkelahi dengan singa? Bagaimana Umar yang bisa mengalahkan 10 orang itu bisa masuk Islam? Bagaimana dua orang ini merubah wajah Islam? Bagaimana merubah strategi dakwah? Itu insya Allah akan kita pelajari Kamis depan dalam kajian inspirasi Nabi sesi 10. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.